Kysymys vapaasta tahdosta on eräs vaikeimpia kristillisen teologian kysymyksiä. Se on yhtäältä vaikeimpia kysymyksiä antropologiassa eli ihmistutkimuksessa. Ei ole siis lainkaan selvää, mitä vapaalla tahdolla tarkoitetaan. Kuitenkin meille on tärkeää ymmärtää niin hengellisessä mielessä kuin ihmisenä yleensäkin asiasta jotakin. Ilman vapautta nimittäin ihmiseltä puuttuu vastuu tekemisistään. Viime aikoina on ilmestynyt muun muassa neurotieteiden tutkimustuloksia esitteleviä uutisia, joiden mukaan tahdonvapaus olisi vain harhakuvitelma. Myös viime vuosikymmenten sosiaalipsykologian tutkimuksista on tehty samankaltaisia johtopäätöksiä. Alfred Mellen kirjassa Onko vapaa tahto illuusio? Dialogi vapaasta tahdosta ja tieteestä. Siinä esitetäänkin seuraava kysymys. Sulkevatko tieteen tulokset vapaan tahdon pois, tai antavatko ne vahvoja todisteita sitä vastaan? Joissakin tutkimuksissa on tutkittu aivotoiminnan yhteyttä ihmisen tekoihin. Tällöin on huomattu, että aivot ikään kuin latautuvat ennen ihmisen varsinaista toimintaa. Itse asiassa ne latautuvat jo ennen kuin voidaan todeta tietoista päätöstä edes syntyneen. Jos siis tekomme syntyvät ilman tietoista päätöstämme, päätökset eivät olekaan vapaita. Näin neurotieteen tutkimustuloksista väitetään. Sitten taas sosiaalipsykologian kokeissa on todettu, että ihmisen käyttäytyminen riippuu pitkälti ympäristöstä, hänen ympäröivästä todellisuudestaan. Jos siis ihmisen valinnat perustuvat hänen fysiologiseen järjestelmäänsä, hänen fysiikkaansa ja sitten näihin ympäristötekijöihin, niin silloin vapaa tahto todella on vain illuusio. Vapaata tahtoa ei siis vähimmässäkään määrin ole olemassa. Kuten tässä Mellen kirjassa Melle osoittaa, on helppoa ylittää uutiskynnys sensaatiomaisilla uutisotsikoilla, jotka väittävät tieteen näyttävän sen, että vapaa tahto on harhaa. Vaikeampaa sen sijaan on todistaa tieteellisten tutkimuksen osoittavan vapaa tahto harhakuvaksi. Seuraava kysymys. Mitä me vapaalla tahdolla tarkoita? Ei ole lainkaan selvää, että puhumme aina samasta asiasta puhuessamme tahdon vapaudesta. Jos vapaa tahto on luonnonlaista kokonaan irrallinen elementti, ei tieteellisillä menetelmillä ole mahdollista saavuttaa tahdonvapautta koskevia tuloksia. Jos kuitenkin on niin, että vapaa tahto on sidoksissa ihmisessä vaikuttaviin luonnonlakeihin, tieteellisiä tuloksia voidaan saavuttaa. Eli tieteellinen tutkimus perustuu luonnollisten syy-seuraussuhteiden tutkimiseen. Tällöin meidän tulee ottaa huomioon, että tahdonvapaus on yhteensopiva ihmisen aivotoiminnassa vaikuttavien fysiologisten syiden kanssa. Koska meidän ei kuitenkaan ole järkevää täysin kieltääkään näiden fysiologisten tai sosiaalisten syiden vaikutusta ihmismieleen, näyttäisikin siltä, ettei tahtomme ole ainakaan niin vapaa kuin ehkä toivoisimme tai olemme olettaneet. No mitä kristillinen teologia tästä sanoo? Usein ajatellaan niin, että vapaa tahto linkittyy siihen, voimmeko olla moraalisesti vastuullisia. Tämä tarkoittaa sitä, että moraalisesti vastuullista yksilöä voidaan kiittää hyvistä teoista ja moittia pahoista teoista. Raamatun mukaan ihminen luotiin tässä mielessä vapaaksi. Ihmisellä oli vapaus valita oikean ja väärän välillä. Paratiisissa ihminen luopui kyvystään valita oikein. Jumalan tahdon noudattaminen ohjasi oikeaan. Hänen tahtonsa rikkominen johti väärään. Koska ihminen lakkasi tottelemasta Jumalaa, Jumala joutui karkottamaan ihmisen luotaan. Yksi ainoa rike rikkoi yhteytemme pyhään Jumalaan. Tähän pyhään Jumalaan, jonka läheisyydessä mikään vääryys tai pahuus ei kestäisi olemassa olevana. Kun Jumala joutui karkottamaan ihmisen yhteydestään, samalla tämä vapaus tehdä oikein tuhoutui. Ihmisen valinnan mahdollisuus oikein tekemiseen tuli sidotuksi synnin kahleella. Jumalasta erossa ihminen siis kykeni vapaasti valitsemaan vain väärin, Jumalan tahtoa vastaan. No koska ensimmäinen ihminen kertakaikkisesti lankesi Jumalasta erilleen, myös ihmisen siemen on kertakaikkisen langennut. Näin me olemme kaikki vapaiksi luotuja, mutta samalla jo ensimmäisessä ihmisessä kahlinneet itsemme vääryyteen. Me olemme syyllisiä Jumalan pyhyyden edessä. Koska ihminen ei voinut itse palauttaa tätä Jumalaan päin suuntautuvaa tahtoaan jälleen toimintakuntoon, katkaisi Jumala rakkaudessaan ihmiseen tämän Jumalasta alati erkaantuvan tiemme. Hän alensi itsensä. Hän tuli ihmiseksi sille tielle, jota ihminen kulkee. Hän paalutti verisen ristinsä keskelle tuota tietä. Tässä kohtaa tie osoittikin yllättäen teloituspuun muotoisena ylös taivaisiin. Kävi niin kuin Mooseksen aikana. Joka vaskikäärmeeseen katsoi, ei kuollut, vaan sai uuden elämän mahdollisuuden. Nyt tuossa uudessa elämässä ihminen alkaa tehdä taas hyviä, Jumalan päin suuntautuvia tekoja. Näin ihminen ei kuitenkaan edelleen langenneessa ruumiissa kiinni olevana kykene tekemään näitä hyviä tekoja itse. Jumalan tahdon mukaisia tekoja tekee Pyhä Henki ihmisen kautta. Silloin kun ihminen ei tee hyviä tekoja tai tekee pahoja tekoja, hän vastustaa Jumalan henkeä. Ihmisillä on siis edelleen vapaus vastustaa Jumalaa. Kerran kuollessamme ajallisessa kuolemassa kertakaikkisesti synnille, me saamme Jeesukseen uskovina nousta hänen kanssaan ylös puhdistettuina, niin kuin Luther kuvaa. Tällöin myös Jumalaan päin suuntautunut tahtomme on palautettu pyhitettynä ennalla.